turistën nga pjesa Maqedonëse, thotë Janjatov, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Ukrainës dhe zyrtarë të tjerë të lartë ushtarak thanë se armët perëndimore që Ukraina ka pranuar po ndryshojnë ekuilibrin në fush betejë. HIMRAS, sistemi amerikan veçmas po vlerësohet si shumë efektiv. Këto njoftime vijnë teksa në Odesa në jug të Ukrainës u raportua për civil të plagosur pas sulmeve ajrore ruse. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Presidenti Volodymyr Zelensky tha se Ukraina tani është e aftë të shkaktoj humbje të konsiderueshme ndaj pushtuesve rus, fal një fluksi të armëve moderne perëndimore që po ndryshon ekuilibrin në fush betejë. Këto komente ai bëri pasi zyrtarët raportuan për sulme me raketa kundër qytetit port të Odesës, sulme që lanë të plagosur disa civil. Përmes një video mesazhi në orët e vona të 18 korikut, Zelensky njoftoi se janë çliruar nga forcat ruse 1028 vendbanime dhe 2621 të tjera janë ende në kontrollin rus. Zelensky tha se forcat ukrainase kanë qenë në gjendje të shkaktojnë humbje të konsiderueshme logjistike ndaj pushtuesve, duke e bërë gjithnjë më të vështirë për ushtrinë ruse që të mbajë pozicionet në territoret e kapura. Hap pas hapi ne po avancojmë, po pengojmë furnizimet për pushtuesit, po identifikojmë dhe neutralizojmë kolaboracionistët. Perspektiva është e qartë, flamuri Ukrainas do të jetë në të gjitha qytetet dhe fshatra tona. Pyetja vetme është koha, tha ai. Komandanti ushtrisë ukrainase, Valeri Zalushni, tha se ardhja me kohë e artilleris me reze më të gjatë, si kurse sistemi prodhuar në Shtetet e Bashkuara, HIMARS, po ndimon që të ndryshuat situata në fush betejë. Një faktor i rëndësishëm që kontribuan në mbajtje në linjave tona mbrojtse dhe pozicioneve tona, është ardhja me kohë e HIMARS, sistem që kryen sulme precize ndaj pikave të kontrolit të armikut dhe depove të karburanteve dhe municioneve, tha ai. Oleksei Dalinov, kreu i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare të Ukrainës, tha se sot ne jemi në një situatë krejt tjetër nga që ishim një muaj më parë. Sot, fal fakti që kemi pranuar armë të mjaftueshme nga partnerët tanë, ne kemi krijuar një siguri në pozicionet tona aktuale, shtoi ai. Ndërkaq raketat ruse goditën qytetin port të Odesës që gjendet në jug të Ukrainës. Nga sulmet me raketa u plagosën të paktën 6 persona, përfshirë një fëmijë, tha më 19 korrik zëdhënësi i administratës ushtarake të Odesës, Ehir Braçuk. Braçuk tha se Odesa është sulmuar me 7 raketa të llojit kaliber, që janë hedhur nga deti i zi dhe 6 prej tyre kanë goditur zonat e panuara nga civilët. Po ashtu, një ditë më parë, Rusia kreu sulme ajrore në qytetin lindor të Toreckut, duke vrarë 6 civil.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Parlamenti Ukrainas ka miratuar propozimin e presidentit Vladimir Zelensky për shkarkimin e prokurorës së përgjithshme Irina Venediktova, dy ditë pasi njoftoi për largimin e saj dhe një zyrtari tjetër të lartë të sigurisë. Shkarkimet e dy zyrtareve vijnë për shkak të disa rasteve të dyshuara të bashkëpunimit me Rusinë, të zyrtareve nga zyra e prokurorit të përgjithshëm dhe shërbimi sigurisë së Ukrainës. Liçvënësi David Arkhamia konfirmoi në rrjetin social Telegram se liçvënësit kanë mbështetur vendimin e Zelenskit. Ky vendim vjen në qendër të vëmendjes betejën e Kievit për të spastruar agjencitë e sigurisë, kolaboracionistët dhe agentët rus, pasi Moska nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Edhe dy liçvënës të tjerë thanë se Ivan Bakanov, kreu i shërbimit të sigurisë së Ukrainës, një mik i presidentit Zelenski, është larguar nga udhëheqja e këtij shërbimi. Ende nuk është bërë ditur se kush do të emërohet në dy postet. Në një vendim tjetër, Byroja Shtetërore e Hetimeve të Ukrainës njoftoi sot se i shefi drejtorisë së SBU-s për Krimen, Oleg Kulinic, është dërguar në paraburgim nën akuzat për tradhti të lartë. Ai do të qëndrojë në paraburgim deri të paktën më 13 shtator. Kompania Kombëtare e Naftës e Iranit dhe Kompania Shtetërore Ruse e Energjisë Gazprom kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me vlerë prej rreth 40 miliard dollarësh, njoftoi Agjencia Iraniane e Lajmeve Shana. Marrëveshja e arritur sot përkohej me vizitën e presidentit rus Vladimir Putin në Teheran. Lideri rus po merr pjesë në një samit me homologët e tij nga Irani dhe Turqia. Shana raportoi se Gazpromi do t'i ofrojë mbështetje kompanisë kombëtare të naftës së Iranit në zhvillimin e fushave të gazit në Kish dhe Parsin Verior, si dhe të gjashtë fushave të naftës. Në dokument thuhet se Gazprom do të përfshihet po ashtu në përfundimin e projekteve të gazit të lëngshëm natyror dhe ndërtimin e tubacioneve për eksportin e gazit. Irani është shteti i dytë në botë pas Rusisë me rezervat më të mëdha të gazit, por sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara i kanë pamundësuar Teheranit që të ketë çasje në teknologji dhe kanë ngadalësuar zhvillimin e eksporteve të gazit. Kina do të marrë masa të fuqishme nëse Nancy Pelosi, udhëheqëse e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, realizon planet e raportuara për vizitë në Taiwan, ka thënë sot Ministria e Jashtme Kineze. Pelosi, e dyta në linjën e presidencës amerikane, pritet që në muajin gusht të vizitojë këtë ishull që vetë qeveriset, por që Kina e sheh si territorin e saj, ka raportuar e përditshmja Financial Times. Nëse vizita realizohet, Pelosi do të bëhet ligjvënësja me pozitën më të lartë në SBA, që viziton këtë ishull pas para ardhësit të saj, Newt Gingrich, që ka vepruar njëjtë 25 vjetë më parë. Kina është zotuar se do të aneksoj Tajvanin edhe me forcë nëse është e nevojshme dhe ka dërguar aeroplan luftarak afër hapsirës ajrore tajvaneze, si dhe ka mbajtur stërvitje ushtarake të bazuara në skenar pushtimi. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha sot se rastet e koronavirusit janë trefishuar në të gjithë Evropën në 6 javët e fundit. Rastet e shtrimit në spital janë dyfishuar gjithashtu, megjithse pranimet në kujdesin intensiv kanë mbetur të ulta. Drejtori i OBSH-s për Evropën Hans Kluge e përshkroi COVID-19 si një sëmundje të keqe dhe potencialisht vdekjeprurëse që njerëzit nuk duhet ta nënvlerësojnë. Ai tha se të afërmit superinfektiv të variantit Omicron po nxisin val të reja sëmundjesh në të gjithë kontinentin, dhe se infeksionet e përsëritura potencialisht mund të çojnë në COVID të gjatë. Në strategjinë e vjeshtës së OBSH-s për COVID-19 të lëshuar sot, Agjencia Shëndetësore e OKB-s bëri thirrje për masa që përfshin një dozë të dytë përforcuese për këdo me sistem të dobët imunitar të moshës 5 vjeç e lart, duke promovuar bartjen e maskave në ambiente të mbyllura dhe në transportin publik dhe ventilim më të mirë duke përfshirë shkollat dhe zyrat. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.